ситуація є дуже і дуже складною. Виключити наземний наступ об'єднаного групування російсько-білоруського ми жодним чином не можемо. Путін, ну, вибачте за жаргонізм, наривається вже на абсолютно зрозумілу і концентровану відповідь. Нічого не змінилося. Ну, добре, взяли вони населений пункт, який називається Сєвєродонецьк, після майже 2 місяців бойових дій. Скільки вони поклали там людей, техніки, засобів. Ми не Бог, щоб відбирати життя в людини, але ми можемо подарувати життя. І якщо ми можемо відійти і врятувати чиєсь життя, в тому числі виконуючи наші завдання, які від нас ніхто не забрав, ми маємо це робити.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія і глядачі на нашій офіційній сторінці в Ютубі. Ми починаємо програму «Резонанс», і я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати військового експерта Сергія Грабського. Вітання вам, пане Сергію.
Добрий вечір, студія.
Пане Сергію, ну ось ми говоримо на фоні трагедії, яка сталася сьогодні в Кременчузі. 2 ракети прилетіли в торговий центр, де на той час було 1000 людей. Зараз немає офіційних даних, скільки загинуло, не маємо даних, скільки поранено, скільки потребують допомоги, але здається, що як би там не було, все трагічно виглядає. Я хотів би наше інтерв'ю розпочати саме з цієї теми, адже от зараз перед нашим ефіром гортав стрічку новини, також Фейсбуку, і різноманітні теорії зараз, і в тому числі і ваші колеги, говорять, чому було завдано, власне, цього удару. Одні кажуть, що, в принципі, нічого не змінилося в тій самій парадигмі, як воював Путін, так і воює. А деякі кажуть, як, наприклад, тут пан Арестович, позаштатний радник Офісу Президента, що нічого подібного, Путін почав відчувати, що він програє. І це, якби, крик відчаю. Ви до якого табору теорії належите, та чи у вас своя є, оригінальна, яку я не озвучив?
Ну, ви знаєте, тут нічого оригінального немає, тому що в війні нічого, власне, оригінального немає взагалі. І тому треба розуміти, що ворог як діяв, так і діє, так і буде діяти у тій самій парадигмі. І від самого початку я завжди казав, що ці ракетні удари такими силами та засобами, які вони здійснюються, вони не йдуться про знищення військової інфраструктури або завдання шкоди військовим, власне, і вони не сильно впливають на боєздатність Збройних сил України вести справедливу визвольну війну. Натомість це є виключно терористичні удари по мирним населеним пунктам, в яких немає просто військових об'єктів або таких об'єктів, які б могли становити якийсь певний інтерес для військовиків Російської Федерації. І саме тут ми бачимо ситуацію, коли вони абсолютно свідомо вибрали спеціальний час, коли вже закінчується робочий день, вони нанесли удари. Я тут заради об'єктивності хочу сказати ще таке, що, шановні наші співгромадяни, ну, я гарантію вам даю, що сигнал тривоги звучав. І від того, що люди не зреагували на цей сигнал, є велика біда саме цих людей, які не зреагували. Я знаю так, що, наприклад, в моєму стані, коли я служив в Іраку, в мене між сигналом тривоги і реакцією було всього-навсього 6 секунд. Тут йдеться про хвилини, коли кожен має взяти на себе відповідальність за своє власне життя і за життя оточуючих, хто поруч ним. Але суть залишається тою самою, як і була. Противник продовжує наносити терористичні удари по нашим населеним пунктам, і він буде це робити і далі. Звісно, можна говорити, наприклад, за вчорашній випадок, коли ракета попала в будинок, що вони цілилися в підприємство «Артем», але ми бачимо, як воно попадає. І від того ми вже і не раз підкреслювали, що точність тих ракет, вона є дискусійною, вони можуть відхилятися від прицілювання на досить великій відстані, 200-300 метрів, хто знає, може більше. І саме тому ми маємо такий результат. Тому я б радив нашим слухачам все ж таки зважати на сигнали тривоги і так нерозважливо не відноситися до них.
На яку реакцію після подібних ударів розраховує ворог?
Ворог розраховує, і він діє в парадигмі свого менталітету, що українці будуть боятися, що українці будуть вимагати припинити війну у будь-який спосіб, незважаючи на те, що ми вже з вами пережили. І це нормальна реакція так званого пересічного московського громадянина. Тобто вони ніяк не можуть зрозуміти, що українці – це трошки інша ментальність, і вони не, вибачте за жаргон, не поведуться на такі трюки, на такі терористичні дії. Тому противник не може запропонувати нічого іншого, він не буде продовжувати наносити такі удари і далі.
Угу. Я, чесно зізнаюсь, не знаю, якого типу ракета прилетіла в торговий центр у Кременчузі. Знаємо, що найбільше у Путіна цих калібрів, можливо, це якраз вони. Але поза тим, знаєте, дивився багатьох аналітиків, і вони кажуть, щось незрозуміло, чому саме зараз активізувався Путін, саме наносячи такі масштабні удари ракетні, адже було в певною мірою якесь затишшя, так? Спочатку, перші три тижні вони дійсно запускали навіть і до 100 ракет за добу, але потім, ну, за останній місяць ми таких масованих ударів не бачили. Тут кілька днів тому 50 прилітало, то 14 прилітало. У Путіна побільшало ракет, чи що? Чому зараз він так активізував зусилля?
Ну, знаєте, можна припустити, підкреслюю, тільки припустити, що ці ракети, вони все ж таки потребують певних регламентних робіт. І тобто певні обсяги ракет мають бути доставлені, обслужені і підготовлені до використання. І знаєте, вони накопичуються для того, щоб наносити такі удари. Про те, що такі удари будуть наноситися, говорили неодноразово, і люди попереджували, і навіть наша розвідка попереджувала, що противник накопичив достатньо сил та засобів для того, щоб наносити такі удари. Плюс, як на додаток, можна сказати, що вони наносяться на фоні міжнародних зустрічей, як таких як G7 або тобто Великої Сімки, або зустрічі НАТО, яка збирається в Мадриді найближчими днями. Тобто для того, щоб показати або, знаєте, так створити уявлення для українських громадян, що ворог сидить не в Кремлі, а ворог є в НАТО, який от не хоче, щоб Україна здавалася, вона примушена освоювати, і тому українці мають страждати від того. Тобто такий нюанс так само є. Третій нюанс, на який можна звернути увагу і можна припустити, що противник бачить, що він на фронті не досягає серйозних результатів, і саме тому він задіює такі абсолютно терористичні або військово-злочинні методи для впливу на населення, адже, знаєте, солдату дуже важко воювати, і це об'єктивна річ, коли в нього дома не все гаразд, коли його родина знаходиться у небезпеці, коли вона кожної секунди може загинути. Це так само впливає на морально-психологічний стан військовослужбовців, які ведуть бойові дії на фронті. Так що вкупі от така теорія моя може бути, можливо, вона пояснює дещо, можливо, вона не є абсолютно правдивою, але я можу зробити таке припущення.
Буквально днями також британська розвідка оприлюднила інформацію, згідно якої наступальний потенціал Російської Федерації виснажується і її вистачить на 3-4 тижні. Ну, я подібні прогнози пам'ятаю ще трьохмісячної давнини, чесно кажучи. Але, тим не менше, така, знаєте, позитивна інформація, нам позитиву бракує. Як би ви охарактеризували?
Ви знаєте, тут треба розуміти, що противник має потенційно високий потенціал. Натомість для того, щоб його задіяти, так само, як і я пробував пояснити випадки з ракетами, його треба накопичити. І сказати, що наші британські колеги кажуть абсолютно неправильні речі, не можна, тому що вони так само свої висновки роблять на підставі якоїсь інформації, яку вони отримують і аналізують, або фактів, які вони бачать. І таких фактів може бути багато. І тому, знаєте, можливо абсолютно, що той наступальний потенціал, який був закладений у те угрупування військ, яке було задіяно на фронтах сьогодні або протягом останніх 2 місяців, ну він не може бути безмежним. Відповідно, він так може знижуватися. І, як я казав, неодноразово підкреслював, люба наступальна, люба операція, вона має фазу нарощування, фазу піку і фазу зниження активності. І це пов'язано з тим, що людина просто фізично не може воювати безкінечно. Війська несуть втрати, війська витрачають боєприпаси, війська втрачають техніку. Це треба відновлювати, людей треба, знаєте, повертати у стрій, тому що посттравматичний синдром ніхто не відміняв, поранення ніхто не відміняв, їх ряди противника, ряди любого війська треба поповнювати, для цього потрібен час. І виходячи з цього, так можна припустити, що наші союзники з Британії, вони зробили такі висновки, базуючись на тих даних, які вони отримали, тобто, що противник виснажується на цьому етапі, але це не означає, що він остаточно виснажився, тому що треба розуміти, що потенціал противника ще достатньо високий для того, щоб у майбутньому продовжувати або забезпечити досить високу інтенсивність бойових дій.
Чи відомо, скільки у Росії ще ракет?
Ви знаєте, дуже складно сказати, тому що Росія, вона зберігала багато ракет з радянських часів. В Росію прийшло багато ракет, які були повернуті з групи радянських військ у Німеччині та інших груп. Росія продукувала певну кількість ракет, адже ті ж самі калібри, ті ж самі іскандери – це глибоко модернізовані, але більш-менш нові ракети. Росія продовжує виробництво, і на сьогоднішній день ВПК Росії працює 3 зміни. Тобто сподіватися, що колись ті ракети зовсім закінчаться, було б дуже складно. Єдине, про що треба пам'ятати, що в Росії є таке поняття, як стратегічні ядерні сили, або СЯС, як їх називають. І вони потребують утримання певної кількості, певного проценту засобів доставки ядерної зброї. І до цих засобів доставки ядерної зброї так само відносяться ті ж самі іскандери, ті ж самі калібри, ті ж самі кінжали. Тобто їх використовувати не можна. Тому сподіватися на те, що завтра ми з вами прокинемося, а в Росії закінчаться ракети, ні, такого не буде. Їх може бути менше, може бути більше. Вони можуть бути більш точними, більш неточними росіянами, але Росія ще має достатньо, йдеться про сотні і сотні таких ракет, які вона ще може випустити. Тобто, на жаль, нас очікує ще не один день, подібний вчорашньому або позавчорашньому, та й навіть сьогоднішньому дню.
Окей, тому моє запитання хоч і набило оскомину, тому що не тільки я його ставлю, але абсолютно всі мої колеги, які на цю тему говорять шановними гостями, чи на 120 якому вже п'ятому дні війни наше небо стало більш захищенішим?
Воно поступово стає більш захищеним, і на підтвердження моїх слів я можу сказати, що можемо запитати у наших слухачів, я можу запитати у вас, таке чисто риторичне питання, коли останній раз ми бачили ворожий літак або гелікоптер над нашими населеними пунктами глибоко в тилу? Та не бачили ми їх. Тому що Росія, усвідомлюючи ті втрати, яка вона понесла у військово-космічних силах, як вони в них правильно називаються, вони вже просто побоюються залітати в зону дії наших систем протиповітряної оборони. Ну, я скажу так, що тактичними засобами протиповітряної оборони наші війська насичені досить щільно, і ви бачите, наскільки щільно, що зараз особливо щось протягом останніх днів ми отримуємо повідомлення про збиття одного або іншого літака або гелікоптера.
К-52
або Су-25 і так далі, і тому подібне. Тобто противник не намагається вже зараз застосовувати авіацію, тому об'єктивно наше небо стало більш захищеним. Треба розуміти, що ракети, крилаті ракети – це трошки інша система зброї. Треба розуміти, що «Іскандер» – це так само трошки інша система зброї, яку дуже складно відслідкувати і збити. Тому, враховуючи навіть те, що жодна система протиповітряної оборони, яка б вона найновіша, наймодерновіша не була, не гарантує 100% захисту від повітряного удару, треба розуміти, що ми маємо бути готові до того, що противник буде і далі їх використовувати. Ми можемо збити 50-60% ракет, але 100% ракет ми збити не можемо жодним чином. То, що вже противник не може використати авіацію, це вже є велика перемога і свідчення того, що так, наша протиповітряна оборона є досить надійною.
Я не знаю, чи в принципі така інформація бажана для розголошення з точки зору от української сторони, нашої сторони, але тим не менше. А у нас ну є хоч певна кількість ракет, якими ми можемо відповідати, так? Чи ми можемо тільки чекати на те, що нам якось їх будуть поставляти?
Чому можемо відповідати? Ми відповідали і ми наносили ураження власне нашими ракетами. Я можу згадати і аеродром в Міллерово, я можу згадати порт в Бердянську, був уражений нашими противно-тактичними ракетами. Можна згадати і останні події, коли ми доставали ракетами об'єкти, які знаходилися достатньо глибоко в тилу противника. Тобто, так, є, ми маємо дуже обмежений ресурс цих ракет, їх дуже небагато. Це зброя все ж таки з радянських часів, але є, тобто, знаєте, ну ми не настільки беззахисні, знаєте, безпомічні на сьогоднішній день, щоб не відповідати на удари противника, і ми, власне, відповідаємо. І розрахунок на те, що ми відповідаємо, ну, не то, що маючи надію, а маючи переконання, що недовзі нам прийдуть ще додаткові сили та засоби, і ми будемо більш ефективно відповідати.
А пане Сергію, от я спілкувався з паном полковником, опозиційним політиком Російської Федерації, який зараз в Болгарії, паном Геннадієм Гудковим, і запитував у нього таке, що часто дуже в Російській Федерації грозяться, що будуть наносити нам удари по центру прийняття рішень. Кажу, а чому вони досі не зробили цього? І пан Гудков сказав, що в нього є певна інформація або підозра, скажімо так, що українці попередили, що їм є чим відповісти. І, мовляв, Путіну, Путін це знає і тому це його якось стримає.
Ну,
нам
це,
є,
знаєте,
чим відповісти? Чи це така трошки, далека теорія?
Це така трошки конспірологічна теорія, тому що, знаєте, ну, є чим відповідати, знаєте. Ми ж не Радянський Союз, знаєте, з його безмежними просторами, де можна було сховати і дідька лисого, і не знайти його потім. У нас все ж таки країна, яка контролюється, і все, і буквально кожний об'єкт наш, він є абсолютно не то, що відкритим, а знайомий, тому що ми ж були підписантами і дотримувачами закону про звичайні озброєння в Європі. Тобто, і ви можете відкрити інтернет-сайт Firepower Index, подивитися, скільки у нас танків, літаків, ракет і так далі, тому подібно, аж до одиниці. Тому тут, може, йдеться, знаєте, трошки про іншу справу, і я завжди, коли мені задають таке питання, мені так, то, так само задають, я кажу, шановні друзі, хто з вас був на станції метро «Арсеналь» в Києві? Ви опускалися вниз. Ви ж розумієте, що приблизно на тій глибині знаходяться відповідні захищені пункти управління, і треба розуміти, що вони були збудовані і розраховані на термоядерну зброю високої потужності, яка б забезпечила виживання навіть за тих умов. Тому все, що може зробити кремлівський вождь, це або декларувати можливість нанесення ударів по пунктам рішення, або ну просто руйнувати пусті будинки Кабінету міністрів, Верховної Ради, Офісу Президента, ну і інших об'єктів, які йому заманеться, не вражаючи, власне, реальні центри прийняття рішення. Тому що ну, вони з радянських часів досить сильно захищені, а навіть тактична ядерна зброя не може завдати їм шкоди.
Тижні півтори тому, здається, було вперше оприлюднено наші втрати військової техніки. І якщо не переобтяжувати уми наших слухачів і глядачів, то можна сказати, що було сказано, що ми втратили близько 50% своїх потужностей. Наскільки це, пане Сергію, для нас суттєво і травматично в цій війні?
Ну, ви знаєте, є така аксіома військової практики, що з втратою більше ніж 25% озброєння, основних видів озброєння, бойової техніки, особового складу, підрозділ або частина втрачає боєздатність. І треба розуміти, що для нас перші місяці, перші тижні були просто кривавими, тому що, ну, як правило, внаслідок такого потужного і досить непередбаченого удару, а він був досить потужний і досить непередбачуваний, ми понесли великі втрати як в людях, у нас великі втрати в людях. І я не кажу тільки про вбитих. Втрати, вони є поворотні і безповоротні. Але ті, що попали в полон, ті, що зникли безвісті, ті, що загинули, то їх так само багато. Так само і по техніці. Так само і по техніці, тому що ворог і атакував, ворог і захоплював нашу техніку. Але тільки по танках нам вдалося відновити приблизно до 400 одиниць танків. Йдеться про 274 танки, які надійшли з Польщі, і було задекларовано приблизно 116, можливо 120 танків, які були захоплені в якості трофеїв. Так само йдеться про озброєння, про інші бойові броньовані машини, про системи залпового вогню, навіть системи залпового вогню вогнеметні, які нами захоплювалися, і вони ставали дострі. Тобто українці, як хазяйновита нація, вона нічого не кидає на обабіч дороги, вона використовує все, що можна. Тому так, саме це і призвело до того, що, знаєте, зараз ми, ну, фізично не можемо здійснювати якісь серйозні наступальні операції, навіть маючи таку унікальну ситуацію, коли противник фактично зосередився на веденні наступу тільки в районі Луганщини, яка ще контролюється Україною. Тобто в районі Луганщини, в районі Лисичанська і тих от населених пунктів там. Там ситуація надзвичайно складна, але на інших напрямках, ну, ми не спостерігаємо таких активних бойових дій. І природньо було б прикинути, що якби ми мали сили, то ми б мали скористатися такою ситуацією, але внаслідок дуже серйозних втрат нам це дуже складно зробити. Натомість, знаєте, маховик поставок озброєння і бойової техніки нарощується. Ну, я маю переконання, що колись ми скажемо, зараз ми вже можемо переходити в наступ, або контрнаступ української армії почався сьогодні.
Ваш колега також військовий експерт, але з Азербайджана, Агіль Рустам Заде, казав, що він відчуває, що після такої достатньо тривалої і нервової паузи з контр атакуючої боротьби з артилерією, нарешті українська артилерія зажила і вдихнула на повні груди. Очевидно, що під'їхала допомога з Заходу. Ось на днях також було опубліковано інформацію, що нарешті вже на лінії вогню з'явилися омріяні нашими військовими та й всією Україною хаймерси, так? А наскільки ви, як експерт, бачите їх дію, наскільки вони вже, як то знаєте, кажуть, зброя, яка змінює правила гри, наскільки вона вже змінила ці правила? Нам поставили, здається, тільки 4 такі установки. Ну, мені, як не військовій людині, взагалі дуже важко сказати, це достатньо. Здається, що недостатньо, якщо знову ж таки оцінювати слова ваших колег, але тим не менше. Наскільки ми бачимо результативність цих хаймерсів в режимі онлайн?
Давайте трошки упорядкуємо цю інформацію. Ну, безумовно, на 1000 кілометрів фронту мати 4 пускові установки – це не просто мало, а дуже мало. Це ніщо, власне. Але треба розуміти, що хаймерси поступають в армію, яка до цього не мала у такій кількості нових систем озброєння. І знаєте, сьогоднішня війна – це не просто зарядив гармату, бахнув, попало, не попало, зарядив ще раз. Це високоінтелектуальна справа, яка потребує скоординованості і взаємодії дуже багатьох факторів і частин бойового управління, якщо можна так сказати. Тобто йдеться і про власне вогневі засоби, йдеться про засоби радіоелектронної розвідки, контрбатарейні радари, безпілотники, агентурна розвідка, дії піхоти і так далі, і так далі, тому подібне. І треба розуміти, що всі наші військові процедури були прив'язані до тої техніки озброєння, яке в нас було до того, власне, до пострадянського. Навіть параметри якогось опорного пункту, вони виписувалися, виходячи з параметрів тої зброї, яку мали на озброєнні наші підрозділи. Зараз ми отримуємо щось нове. Тому не треба дивуватися, що нам дали, знаєте, таку пробну партію, знаєте, як пробничок, коли заходиш, купляєш там духи чи там щось таке, тобі дають пробничок. Так само і зараз той пробничок дали, щоб ми усвідомили, щоб ми пощупали руками, що з цією зброєю можна робити. А курс підготовки на Хаймерсах пройшли наші військовики, вони пройшли досить успішно, так. І тут треба розуміти, в якому форматі вони проходили цей курс. Вони проходили цей курс в форматі тренери для тренуємих, trainer for trainees. Тобто йдеться про те, що вони будуть вже готові, протестувавши це озброєння, вже самі вчити людей вже безпосередньо на бойових позиціях. Це по-друге, по-третє вже, знаєте, я ще звертав увагу, власне, не на Хаймерсе, а коли адміністрація Білого Дому озвучувала пакети своєї допомоги військової, то вони завжди в одному пакеті казали, що ми передаємо гаубиці, три сімки, як ми їх називаємо, або три сокири, кому як подобається. І до них передаються ще засоби розвідки. Тобто передаються радари контрбатарейної боротьби, передаються безпілотники розвідувальних, які мають розвідувальні задачі і так далі, тому подібне. Тобто передається в комплексі. Так само і зараз. Так само і зараз ми отримали ці хаймерси, але це, знаєте, це трошки інша вже філософія боротьби. Ну так, щоб просто зрозуміли наші глядачі. Знаєте, я їх іноді порівнюю з тачанками батька Махно. В чому, власне? В чому була перевага цих тачанок? Батько Махно з кулеметами, тобто великий скоростріл, якщо бути правильно і говорити українською мовою, зі скорострілами вискакували, наносили миттєвий удар по противнику і тікали. Уходили з зони враження. Власне, така ж, ну, якщо можна так собі трошки пофантазувати і мати таку уяву, то така ж сама ситуація з тими скорострілами Хаймерсами. Тобто вони використовують пакети, які вже заряжені, які не потребують додаткової підготовки для застосування. І таким чином все залежить від того, скільки з собою таких пакетів має Хаймерс при виконанні бойового завдання. Я до чого веду? Тобто ми можемо сказати, що за певний проміжок часу Хаймерс може зробити декілька пусків. І це залежно, ну, десь приблизно 3-4 пуски протягом години. Для старих засобів, таких як, наприклад, смерч або ураган, можливий один пуск в годину. Один пуск в годину. Тобто, враховуючи ще таку специфіку Хаймерса, що в нього відхилення від точки прицілювання складає десь до 9 метрів, фактично, екстраполюючи і тактику тачанок батьки Махно, тачанка під назвою Хаймерс може знищити батарею градів або ураганів і втікти звідти, не наражаючи себе на небезпеку. Одна машина знищує 6, тобто співвідношення вже трошки інше. Але цьому треба вчитися, розумієте, жодна книжка не пояснить і не навчить людину правильно і практично використовувати цю зброю. Тому мало їх? Мало. Міняють вони щось прямо сьогодні? Я б сказав, що глобально поки що ні. Хоча на сьогоднішній день, якщо ми говоримо, наприклад, про такі трошки дивні вибухи десь в глибині території окупованого Донбасу, Сніжне, там, Алчевськ і так далі, то це вже говорить про те, що, можливо, хаймерси вже починають використовуватися саме для виконання таких завдань і, відповідно до того, як їх буде більше і більше, таких завдань буде використовуватися так само більше і більше і з більшою ефективністю. Ми не можемо ганятися кількісно за противником, тобто ми не можемо собі просто дозволити, і це недоцільно, це не має сенсу, мати так само стільки ж танків, скільки має противник, стільки ж систем залпового вогню, які має, скільки має противник, але ми можемо дозволити собі, і ми це робимо більш ефективно і точно використовуємо наявну зброю, яка до нас поступає. Адже ця зброя, по відношенню до радянської, фактично є зброєю нового покоління.
Давайте перейдемо до Білорусі. Зараз це, знову ж таки, якщо цю новину полистати, всі говорять, що ось, здається, Лукашенка дожав Путін. Якісь там інсайди говорять. Да, і президент Зеленський озвучив інформацію, що там уже все вирішено. Так, в Кремлі вже все вирішено. І до білорусів Зеленський звернувся, що якось опануйте, бо, скоріше за все, знову з Білорусі підуть на Україну. Чим це нам реально загрожує, наскільки ми готові до наступу?
Ну, ви знаєте, треба розуміти, до якого наступу ми можемо бути готові. І чому я так кажу часто, що сказати, що він точно відбудеться, наприклад, 1 липня, такого сказати неможливо. Чому? Тому що включається дуже багато факторів. На сьогоднішній день ми маємо на тій стороні, якщо можна так сказати, з тої сторони кордону, ну, приблизно 7 батальйонних тактичних груп, тобто десь приблизно до 5 тисяч особового складу. Чи можуть 5 тисяч здійснити якийсь наступ проти України? Ну, звісно, що ні. Чи може цей особовий склад бути посилений? Так, безперечно. Якою кількістю людей? Побачимо, тому що його треба, ну, як мінімум, зосередити. А враховуючи нинішні ефективні засоби розвідки, в тому числі технічної, ну, це скрити неможливо буде, тому що це і про кількість, це про кількість одиниць техніки, про підрозділи, які стоять на землі і так далі, і тому подібне. Але ситуація є дуже і дуже складною. І ми розуміємо, що, власне, самостійно білоруська армія, вона не спроможна виконати всі завдання, які на неї можуть бути покладені, навіть якщо вони максимально використають всі наявні ресурси, які в них тільки є. Це все одно неможливо, тому що їх, ну, небагато. Реально можна сказати, що таких військ, які б могли становити загрозу із загальної кількості десь приблизно 60-65 тисяч, я можу помилятися, є, ну, приблизно до 20 тисяч. Це максимум. В реалі, я б сказав, 15, тобто одна дивізія. Одна дивізія проти України – це, ну, фізично неможливо. Але росіяни там вже були, росіяни знають, як там оперувати, росіяни знов за певних обставин можуть посилити свою фізичну присутність на території Білорусі, тому виключити наземний наступ об'єднаного угрупування російсько-білоруського ми жодним чином не можемо. Жодним чином не можемо, тому відповідно ми готуємося. Підготовка – це і створення систем загороджень. Ми підірвали залізницю на всіх напрямках, які ведуть в Білорусь, розуміючи, що залізниця є основою логістики російської, та й, ну, власне, білоруської армії. Ми ведемо постійну розвідку, і в тому числі на тій території, моніторимо ситуацію. Ми відслідковуємо і знищуємо розвідувально-диверсійні групи, які діють на нашій або намагаються просочитися на нашу територію. Ми посилюємо наші підрозділи. На жаль, ми змушені це робити, хоча доцільніше було б використати ті підрозділи десь на сході України. Але це так само частина тієї гри, тобто гри на відволікання. Ми уважно слідкуємо за ситуацією, ми вже знаємо, що Білорусь посилює і протиповітряну оборону, хоча, здається, хто на неї збирається нападати. Це виглядає нелогічним. Але коли ми дивимося на зосередження авіації, ми розуміємо, що йдеться про так звану протиповітряну парасольку, яка має на меті не захистити мирне населення або об'єкти Білорусі, але захистити літаки, які можуть здійснювати піратсько-терористичні напади на територію України, тобто на нашій північній області. Ми знаємо, що противник мінує окремі ділянки білорусько-українського кордону. Ми знаємо, що противник здійснював передислокацію певних підрозділів сил спеціальних операцій, що є свідченням, власне, проведення диверсійної роботи. Ми знаємо, що противник готує позиційні райони пускових установок .у, якщо говоримо про Білорусь. І вчора Лукашенко отримав обіцянку Путіна, що він отримає іскандери, які є виключно російською технікою. Тобто, дожав, не дожав, ви знаєте, я до цього спокійно відношуся, тому що Лукашенко – це, знаєте, це такий фасад певний, і які використовуються для того, щоб в світі казати, ну от бачите, існує незалежна Білорусь, не і свій президент і так далі, і тому подібне. По факту, ну, достатньо глянути на біографічні довідки командирів білоруської армії, щоб подивитися, де вони вчилися, на що вони вчилися і з ким вони вчилися. Ось і вся відповідь. І тут більше нічого про це говорити не треба. Якщо білорусам накажуть, то вони, звісно, полізуть. Чим це для них закінчиться? Закінчиться це дуже погано. Дуже погано, але для нас, знаєте, для нас є реалія така. Поки ти сидиш в себе в хаті, ми тебе не турбуємо. Якщо ти починаєш висуватися до нас, ми вже не розглядаємо тебе там як якогось потенційного брата. Взагалі це маячня, нація не може бути братом чи сестрою, на моє переконання. так багато родичів українці не звикли мати в нашій родині. То така справа. Тому власне йдеться про те, що ворог у разі його проникнення на нашу територію має бути знищений. От і все.
Угу. Пане Сергію, ви сказали, скільки ми знаємо, і це дуже добре, так, що наша розвідка так працює. Я розумію, що ви не все розказуєте, скільки ми всього знаємо, це і не потрібно. Але чи ми знаємо, куди вони підуть? Чи знову це буде київський напрямок, чи, як кажуть, це може бути Луцьк, Рівне? Ось туди, ну, щоб відрізати нас
до Луцька,
від європейського постачання зброї, так.
Логічно передбачити, звісно, що це може бути наша північна частина, тобто Полісся, Волинь. Чому? Тому що ворог до сих пір вважає, що основа забезпечення озброєннями бойовою технікою, основне забезпечення здійснюється залізницею. І такий, знаєте, ласий шматок, такий напрямок абсолютно очевидний, як лінія від Ягодина через Ковель, Насарни і Коростень, вона виглядає абсолютно логічною. Але тут є маленьке але, і це маленьке але називається географія. І ця географія говорить про те, що противник, він буде позбавлений можливості для маневру. Так, можна мені сказати, але ж географія не спрацювала у випадку з Чернігівською областю. Я скажу, спочатку ні, а потім ще як. Тобто до тих пір, поки не було ще так званої зеленої зони, і плюс враховуючи фактор раптовості, противник якомога швидше просувався на тій території, але такого фактору вже немає на увазі Чернігівську і Київську область. Але такого фактору раптовості на сьогоднішній день вже немає, як ми вже з вами бачимо. Тобто всі уважно слідкують за ситуацією. Підготовлені певні плани протидії. Ну і треба розуміти, що для зупинки такої колони не потрібно мати таку ж саму колону або таку ж саму кількість військ. Достатньо мати підготовлений підрозділ, який зможе виконати задачі із знищення або зупинки колони, а далі вже задача артилерії або нашої авіації, щоб цю колону знищити, тому що, наскільки ми знаємо, у росіян або у білорусів не існують танків, які можуть плавати в болоті. Танки в болоті чомусь тонуть. Тому вони там не матимуть маневру, вони змушені будуть, знаєте, таранними ударами пробиватися рівно настільки, наскільки ми дамо можливість їм просунутися, як це було у випадку з Київською та Чернігівською областями, власне, і Сумщиною. Тому ситуація виглядає так неоднозначно. Ми, ще раз кажу, не можемо безперечно стверджувати, що вони вже прийняли рішення і там, наприклад, 1 або 2 липня вони підуть в атаку. Тому що я завжди казав і повторюю, з тої сторони так само сидять недурні, які цілком усвідомлюють наслідки таких бойових дій, в тому числі наслідки того, що вони не зможуть виконати поставлені задачі. Але я вже казав, що ми спостерігаємо за розгортанням авіаційного групування, і тут би я припустив, що росіяни зможуть використати саме авіацію для нанесення таких от рейдових ударів по цим об'єктам. Але і тут є ще один нюанс, на який я маю звернути увагу, пам'ятаючи те, що ми говорили з вами про Кременчук. Шановні друзі, прошу зрозуміти, що ми досить серйозно забезпечені силами протиповітряної оборони і засобами сили протиповітряної оборони тактичного рівня, які дозволяють нам тримати парасольку на висоті до 6 кілометрів.
Стінгери, так?
Стінгери, свічблейди і так далі, тому подібне. Так, ми маємо. Тому противник на сьогоднішній день, усвідомлюючи небезпеку, він не заходить у повітряний простір, який може бути уражений засобами протиповітряної оборони, і він буде сипати тими бомбами, не особливо приймаючися можливістю, попаде вона чи не попаде ця бомба. Вони будуть просто сипати. Ну так, щоб ви розуміли, то, що ми назвали «не сипали», за даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, на звільнених територіях було деактивовано приблизно 2 тисячі, до 2 тисяч, там йдеться порядок цифр десь 1980-1990, до 2 тисяч авіабомб тільки, які не розірвалися, які треба було ліквідувати. Тому, якщо ми передбачимо такий перебіг подій, тобто без наземної операції, але нанесення таких піратських ударів, ще раз і ще раз я буду наголошувати це, що ми маємо брати відповідальність за себе, за своїх близьких і ховатися в бомбосховищах, задіювати певні сили та засоби або методи для того, щоб зберегти своє життя. Тому що тут ми входимо в таку, знаєте, фазу непередбачуваності, куди ця нещасна бомба попаде. І де вона підірветься або не підірветься.
Сергію, ще хочу вас запитати про конфлікт, який стався через заборону портів між Литвою і Російською Федерацією. Чи здатен Путін піти на відкриття другого фронту вже проти країни НАТО у зв'язку з цим конфліктом?
Відповідь очевидна. Путін не здатний наступати на двох операційних напрямках в межах першого фронту, якщо ми говоримо про український. А вже не йдеться про те, що він спроможний буде діяти проти країни НАТО, тому що люба така дія, вона автоматично переходить в розряд дії статті 5 Хартії НАТО про обов'язковий колективний захист. І тут же Путін, ну, вибачте за жаргонізм, наривається вже на абсолютно зрозумілу і концентровану відповідь. І я ці агресивні пасажі його приспішників можу розглядати виключно, знаєте, як інформаційний шум, адже за цим шумом, ну, нічого, власне, не стоїть. Вони можуть демонструвати якісь дії, але ні.
Останнє запитання, така навіть маленька тема. Коли, ну, світські люди, які погано розбираються в військовій справі, чують слово «відступ», так, то вони лякаються. Ну, все, ми відступаємо. Але люди, ну, які самі військові, вони знаються на творчості управління сил воєнних, кажуть, що, ну, задача знищити супротивника, а не стоять до кінця, як це говорить радянська система творчості бойових дій, так. І тому тактичні відступи, вони навіть добрі, це більш сприяє, треба зберегти армію, тому що якщо ми не збережемо армію, то ми програємо країну. Так от ця доктрина звучить. Але тим не менше, болісний відступ з Сєвєродонецька, Лисичанська, здається. Скажіть, будь ласка, що змінилося на фронті у зв'язку з тим, що ми все-таки звідти змушені були піти?
Та нічого. Ви знаєте, от нічого не змінилося, тому що тут сталося, знаєте, така таке протиставлення двох парадигм, як би сказав. Ви правильно сказали, що ми дбаємо про наших солдат, і тому я б сказав, що це можна описати таким висловом мого командира, що солдата не треба жаліти, його треба берегти. А росіяни діють по принципу баби ще наражають, тобто вперед, вперед, вперед. Ми виходимо із військової доцільності утримання того чи іншого населеного пункту. Ми використовуємо так звану маневрову, або я би її ще так назвав для більшого розуміння, в'язку оборону. Противник, він слідує політичним замовленням. Тобто на сьогоднішній день ми спостерігаємо картину, коли на відносно невеликій ділянці фронту зосереджена така кількість військ, ну, які щось протиставити практично неможливо. Практично неможливо, і слава Богу, що противник наш зосередився саме на виконанні цієї політичної задачі, яка не несе за собою, ну, жодних військових преференцій. Ну, добре, взяли вони населений пункт, який називається Сєвєродонецьк, після майже 2 місяців бойових дій. Скільки вони поклали там людей, техніки, засобів. Знаєте, колись у військовій історії, ну, в принципі, у людей був такий вислів «піррова перемога». Угу. Окей, вони перемогли, так, поле залишилося за ними, вони зайшли туди. Що далі? Можуть вони просуватися далі? Можуть вони закріпитися на тій території? Ну, мабуть, що ні. Чому ми вийшли з Сєвєродонецька, перш за все? Ну, тому що там 90% всього населеного пункту було знищено, і там фізично нема де закріпитися. Але, пробачте, так само мають десь закріплятися і ті, хто зайшов туди. І вони так само закріпляються в пустелі, або не закріпляються, і вони змушені йти далі. Але і далі вони йдуть тільки використовуючи один і той самий алгоритм дій. Тотальне знищення всього, що переді мною стоїть. Тобто, ну знаєте, вони колись зайдуть, і вибачте, а де вони візьмуть шклянку води чи кусень хліба? Це ж уявляєте, скільки треба всього підвозити, щоб доставляти туди. Плюс противник діє, знаєте, по шаблонах старої радянської школи, яка пише, що необхідно зосередити зусилля на прориві основної лінії оборони противника з метою виходу на оперативний простір і подальшим охопленням противника з флангу або оточення угрупування противника з метою подальшого його розгрому. А тут що ми бачимо? Вони пробилися в один населений пункт, Сєвєродонецьк, ціною колосальних жертв. І вони вперлися, вибачте, лобом у Лисичанськ. Тобто, як кажуть ті ж самі росіяни, наша пісня «Хороша» починає спочатку, і вони знов починають битися об таку ж саму стінку. Тобто, вони ніяк не можуть усвідомити, ну зараз, правда, починають усвідомлювати, що наша оборона не базується на так званій лінійній тактиці утримання там якихось позицій для прикриття територій. Наша оборона базується на системі опорних пунктів, послідовне використання яких і забезпечує нам стійкість цієї оборони. Адже, знаєте, якщо говорити про стійкість оборони, маючи таку колосальну перевагу в силах та засобах, провівши 2 місяці, фактично, навіть більше вже, майже 3 місяці, у таких безплідних атаках, де вони втрачали і людей, і техніку, просунутися на 10-20, може десь на 30 кілометрів, це не про наступ. Це про політичне замовлення, яке от вони намагаються зробити, ну, без ініціативи, без старанності, без, знаєте, такої живинки, як би так сказати. І в цьому є відмінність наших сил та засобів. Якщо ми говоримо про відступ, то, знаєте, все, що написано у військовому статуті або бойовому статуті, або на основі з оперативної підготовки, це є, в принципі, закон. Тобто законом, державним законом передбачений такий вид маневру, як відступ. Задля того, щоб вивести з-під удару наші підрозділи, задля того, щоб по максимуму зберегти техніку. Ну і давайте будемо відверті. Є люди, я не хочу обговорювати їхні політичні там преференції або позиції, які з тої чи іншої причини залишилися на місцях. І якщо, і це по-християнськи буде, це буде по-українськи, якщо ми не наражаємо на небезпеку навіть цих, ну, заблудших, або тих, хто в силу обставин залишився на тій території, ми їм даруємо життя. Ми не Бог, щоб відбирати життя в людини, але ми можемо подарувати життя. І якщо ми можемо відійти і врятувати чиєсь життя, в тому числі, виконуючи наші завдання, які від нас ніхто не забрав, ми маємо це робити.
Угу. І зовсім останнє, який сценарій розвиток подій на фронті для вас зараз здається найбільш очевидним на найближчий час?
Ну, знаєте, тут треба розуміти, що таке найближчий час. Для більшості
2-3 наших... тижні.
2-3 тижні ніяких змін не буде. За 2-3 тижні максимум, що буде, можливо, ми десь знову вирівняємо лінію фронту. І я припускаю, можливо, ще так не любими вами і нашими слухачами поняття і інформацію про відступи. Натомість ми розуміємо, що для нас збереження людей – це найголовніше. Власне, ми вже маємо абсолютно очевидну ситуацію, яка буде розвиватися в подальшому. Крім луганського виступу, ніде активні бойові дії, ну, з наступом, з проривом не ведуться. Противник обороняється, противник намагається втримати позиції, які вони зайняли, намагається десь удосконалити, десь ми пробуємо прорватися. Тобто, знаєте, починається така такий час такої тактичної штовханини, коли ми будемо противника відсовувати, противник буде намагатися нас відсовувати, як це має місце, наприклад, під Харковом, де вони усвідомлюють пряму явну загрозу цілому групуванню своєму. Тобто буде така, знаєте, певна тактична стабільність, і тут включається такий секундомір собі, хто швидше накопичить ресурси для того, щоб здійснити ударне упередження. Або ми, або вони. Тому що вони так само виснажені, вони понесли втрати, і ті втрати треба відновлювати. Як я часом привожу такий приклад, що ми повідомляємо про 1500 знищених танків. Якщо ми говоримо так от об'єктивно, то йдеться приблизно про 1000, можливо більше, екіпажів, які були знищені разом з танком. Для того, щоб посадити екіпаж, щоб його підготувати і пустити в бій, потрібен час. І цей час складається з тижнів, і місяців, ну, 2-3 місяці, щонайменше. Тобто треба розуміти для того, щоб поповнити втрати, які в них є, і противнику, і нам потрібний час, потрібний певний передих, певна пауза. І ця пауза буде визначальна на наступні 2-3 тижні, можливо, навіть місяць. Хто далі там вже зосередиться швидше, хто швидше прийме рішення про проведення контрудару, в якому напрямку, це вже буде інша справа. Є перспективні напрямки, але залишимо це на розсуд військового керівництва.
Полковник і військовий експерт Сергій Грабський був гостем програми «Резонанс» Сергієм Іваницьким. Підписуйтесь, дорогі слухачі, ставте уподобайки, ширте в своїх соціальних мережах. Критично важливо для того, щоб ці чудові інтерв'ю і інші наші програми могли побачити якомога більша кількість людей. Пане Сергію, велика вам подяка.
Прошу дуже. До побачення. Тримаємося.
Тримаємося.